dëgjuesë ndërruar, mirë se gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova prezenton masa treja kundër pandemisë, kufizohet lëvizja në disa komuna. Recep Selimi e quan të padrejt akt akuzën ndaj tij në paraqitjen e parë para dhomave të specializuara. Kosova duhet ta kuptoj se dialogu me Serbinë nuk ka alternativë, thot Bashkimi Evropian. Azerbajxhani feston, ndërsa Armenia në krizë pas marrëveshjes për Nagorno-Karabakun. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka prezantuar të mërkurën masa të reja për parandalimin e përhapjes COVID-19. Sipas Hotit, këto masa do të hyjnë në fuqi të premten. Masat e prezantuara nga kryeministri ndahen në tri zona të rrezikshmërisë sipas numrit të infektuarve në për komuna. Përfaqësues të bizneseve kanë thënë se masat po vendosen pa koordinim me bizneset. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka prezantuar të mërkurën masat e reja për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Sipas Hotit, këto masa pritet të miratohen në një mbledhje të qeverisë së Kosovës dhe sipas tij do të hyjnë në fuqi të premten. Masat e prezantuara nga kryeministri ndahen në tri zona të rrezikshmërisë, sipas numrit të infektuarve në për komuna. Hoti ka bërë të ditur se situata me pandeminë në Kosovë është tepër e rëndë.
Në komunat që janë me rrezik të ulët, që janë me ngjyrë të gjelbër, ku numri i të infektuarve për 100.000 banor është deri në 75 brenda një jave, pra numri i rasteve të reja gjatë një jave në komunë. Në kategorinë e dytë janë me ngjyrë të portokallt, ku janë komunat ku numri i rasteve të reja të infektuar brenda një jave shkon nga 76 deri në 150 pacient, dhe janë komunat me të kuqe që janë në rrezikun më të lartë, ku numri i të infektuarve brenda javës tek kalon 150 persona.
Komunat me rrezik të lartë të infeksionit janë ato që kanë mbi 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Këto janë komuna e Prishtinës, Podujevës, Ferizajit, Gjakovës, Gjilanit, Pejës, Mitrovicës, Fushë-Kosovës, Shtimës dhe Obiliqit. Në këto komuna, kryeministri tha se i kanë marrë dy veprime. Nga ora 19:00 të mbyllet çdo aktivitet ekonomik dhe vendoset kufizimi i plot i lëvizjes së qytetarëve. Hyrjet dhe daljet në këto komuna do të ndalohen deri në orën 5 të mëngjesit. Në komunat që hyjnë në këtë zonë me rrezik më të ulët të përhapjes së koronavirusit, operatorët ekonomik do të lejohet të punojnë nga ora 5 deri në orën 20. Në këtë zonë hyjnë komuna Istogut, Malishevës, Rahovecit, Skënderajt, Dragashit, Mamushës dhe Junikut. Ndërkaq në zonën e Portokallt, komunat me rrezik të mesëm të infeksionit janë ato që kanë prej 76 deri në 149 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Komunat të cilat bëjnë pjesë në zonën e Portokallt, operatorët ekonomik lejohen të punojnë nga ora 5 deri në orën 18:00. Shërbimet e hotelerisë dhe gastronomisë lejohen të punojnë nga ora 5 deri në 18:00. Pas orës 18:00 punojnë me shërbim merr me vete dhe porosime dërgesë. Sipas masave të reja në pikat kufitare, po ashtu do të vendosen ekipet mjekësore për kontrollin e qytetarëve që hyjnë në Kosovë. Komunat do të ngrisin shtabët emergjente me qëllim që të mbikëqyrë situata epidemiologjike. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se masat për parandalimin e përhapjes së mëtejme të COVID-19 që po vendos qeveria Kosovës po bën pa ndonjë koordinim me bizneset, por edhe mes vet institucioneve.
Kemi kërkuar që secili veprim ose secila masë që kufizon aktivitetin ekonomik të ndërlidhet me masa përkrase financiare. Pse jo të vazhdoj sërish kompenzimi i pagave dhe kompenzimi i qirave për ndërmarje të private, e sidomos ato që pësoj njërën e të qarkullimit prej 20%.
Ndërkohë shoqata e gastronomëve ka bërë të ditur se kundërshton çdo vendim për mbyllje të mututjeshme të bizneseve, nëse ato nuk subvencionohen dhe mbështeten me pako strategjike për mbulimin e dëmëve. Pëllum Bajqinovsi, pronari një biznesi të gastronomisë në Prishtinë, thot se masat që duhet të jenë në fuqi janë ato cilat kryesisht përdoren në mbar botën, maska dhe distanca. Ndërka sipas tij, ata të cilët nuk respektojnë këto masa, duhet të gjobiten.
Duhet me mendu se ndoshta edhe këtë ditë i radhës do të jenë këtë formë. Edhe mendoj se gjithë më e mirë është me kriju një strategji, a fa gjatë bizneset me pas një pjesë të punës farare që e kanë pa panik, sigurisht se duke respektu gjitha masat, edhe me fillu me jetu realisht me virusin.
Numri përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë ka arritur mbi 25.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosovës të Mërkurën janë shtuar 773 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1519 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 4 viktima. Sipas të dhënave të këtij instituti, të Mërkurën janë regjistruar edhe 137 raste që kanë poshtur virusin, derisa raste aktive aktualisht janë 8845. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 26.121 prekur nga sëmundja COVID-19, që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 777 pacient kanë vdekur.
Europa e Lirë.org.
Ish antari i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Recep Selimi, bëri paraqitjen e parë pranë dhomave të specializuara në Hag, të cilat i kanë konfirmuar një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Selimi gjatë kësaj paraqitje e tha se akt akuza ndaj tij është e padrejtë. Sipas akt akuzës, Selimi dyshohet për veprat penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, aktet e tjera shnjerëzore, zhdukje me forcë të personave dhe përndjekje. Raporti Arton Konushevcit.
I shefi i grupit parlamentar televizjes vendosje Recep Selimi u deklarua i pafajshëm për akt akuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, që është konfirmuar ndaj tij nga dhomat e specializuara në Hag.
Unë deklarohem i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës.
Ta Selimi gjatë paraqitjes së parë para dhomave të specializuara, kur u pyet që të deklarohet nëse ndjeti pafajshëm apo fajtor për akuzat që rëndojnë mbi të. Selimi gjatë një fjale të mbajtur gjatë kësaj paraqitje tha se akt akuza ndaj tij është e padrejtë.
E posh akt akuzën e ngritur nga ana e prokurorisë. Ishte një akt akuzë rënd, voluminozë, por mbi gjitha shumë e padrejtë. E pasakt dhe padrejt ndaj meje, por e pa drejt edhe ndaj luftës e popullit tim dhe shtetit prej nga vion. Por vetë ky proces do të dëshmoj se ne ishim një popull i shtypur që luftuam për liri.
Si pas Selimit, në fund të këti procesi do të bindën të gjithë që, si shta aj, asun as ushtria shlimtare e Kosovës nuk kemi të bëjnë asgjë me krime, as me ndërmarje të përbashkët kriminale si të cilësohen padrejtësisht në këta akt akuzë.
Unë jam veç një shlirimtar. Që luftën për liri e kam nisur me Adem Jasharin dhe kemi përfunduar me generalin Clark, me Natën. Unë sot këtu e kam për detyrë, por edhe e kam për nderë të jam në anën e ushtrisë qëllimtarët Kosovës dhe aleatëve të kësaj ushtrie. Kjo me takon të bej dhe dhe të bej. Drejtësia e mbi gjitha e vërteta duhet të jenë qëllimit gjithë neve këtu. Pse jo, edhe i prokurorisë, gjithsesi e juja ndëruar gjykat, ashtu si qeshtë dhe do tjetë qëllimi im parsor në këtë proces gjyqësor.
Si pas akt akuzës të ngritur nga prokuroria, Selimi dyshohet për vepra penale që kanë të bëjnë me krime lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasit e paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, aktet të tjera që njerëzore, zhdukje me forcë të personave dhe përndjekje të cilat si pas dhomës së specializuar janë kryer midis marsit e vitit 1998 dhe shtator 1999. Krimet pretendohet se janë kryer në disa lokacione të Kosovës dhe në veri të Shqipërisë, përkatësisht në qytetin e Kuksit dhe Cahan. Sekretari i gjykatës lexoi 10 pikat e aktakuzës dhe tha se ekziston dyshim i bazuar se Selimi mban përgjegjësi penale për kryerjen e këtyre krimeve. Mbrojtja kërkoi lirimin e Selimit dhe tha se s'ka indikacione se ai do t'i ikë drejtësisë. Avokati Robert Karls, që përfaqësoi Selimin në këtë paraqitje, tha se në ditët në vijim do të bëjë kërkesë për lirimin e përkohshëm duke argumentuar se nuk ka indikacione se Selimi paraqet rrezik të aratisjes. Nuk ka asnjë indikacion që do të ndikojë të dëshmitarët ose do të asgjësoj provat, thoi avokati Karls. Gjykatësi procedurës paraprake, Nicolas Guillo, propozoi që me 18 nëntor të mbahet konferenca statusore, por pala mbrojtëse argumentoi se një gjë e tillë duhet të mbahet sa më vonë gjatë këtij muaji, pasi siç tha avokati, zyra e prokurorëve specializuar ka pasur kohë të përgatitet, ndërka që mbrojtja jo. Me 4 nëntor, Selimi, që gjatë luftës ka qenë antari shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qelimtare të Kosovës, njoftoi për konfirmimin e aktakuzës dhe u transferua në qendrën e paraburgimit në Hagë me 5 nëntor. Selimi ka një aktakuzë të përbashkët me ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ish kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli dhe ish kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ata po ashtu gjenden në paraburgim në Hagë. Thaçi, Veseli dhe Krasniqi gjatë paraqitjes së tyre të parë para dhomave të specializuara, më herë gjatë kësaj jave, janë deklaruar të pafajshëm ndaj akuzave që rëndojnë ndaj tyre. Dhomat e specializuara konfirmuan aktakuzën ndaj Selimit, Thaçit dhe Veselit e Krasniqit me 26 tetor, por ajo u bë publike me 5 nëntor. Sipas aktakuzës, krimet dyshohen se janë kryer nga anëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër qindra civilëve dhe personave që nuk merrnin pjesë aktive në luftë. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuara që ndryshe njihen edhe si gjykatë speciale hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s. Këto krimet e pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori i cilës është senatori zviceran Dick Marty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk ka alternativë dhe Prishtina dhe Beogradi duhet jenë të gatshme për vazhdimin e tij dhe arritjen e kompromisit, ka thënë për Radion Evropa Lirë zëdhënësi për çështjet jashtme i Bashkimit Evropian Peter Stano. Kur u pyet për të komentuar disa qëndrime në Kosovë, përmes së cilave kërkohet pezullimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Në anën tjetër, kryeministri Hoti ka kundërshtuar idenë e pezullimit të dialogut. Agustin Palokaj sjellollsi.
Bashkimi Evropian mendon se nuk ka alternativë për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, i cili lehtësohet nga BE-ja dhe zhvillohet në Bruksel, prandaj edhe ka bërë thirrje për Prishtinën dhe Beogradin që të përgatiten për kompromis. Këto porosi nga Bashkimi Evropian kanë ardhur pasi që në Kosovë disa politikanë, përfshirë edhe kryetaren e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani, por edhe Partinë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kanë bërë thirrje që të pezullohet dialogu për shkak të rrethanave politike në Kosovë. Ne jemi të bindur se për të përmbushur aspiratat e qytetarëve të Kosovës për të ardhmë evropiane, Kosova duhet të kuptojë dhe pranojë se nuk ka alternativë poshtë dialogut, ka thënë sot zëdhënësi i Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme Peter Stano. Ai më tej ka shtuar se Bashkimi Evropian vlerëson vizionin e qartë të kryeministit të Kosovës Abdullah Hoti për këtë dhe gatishmërinë e tij për të bërë zgjedhje të vështirë duke dëshmuar konsistencë dhe pjekuri posaçërisht në këto kohë sfiduese. Shoqëria e Kosovës është mjaft e pjekur për të kuptuar se dialogu nuk mund të përdoret për argumente afatshkurta politike. Perspektiva evropiane e Kosovës është reale, por përmbushja është në duart e qytetarëve të Kosovës dhe liderëve të tyre të zgjedhur. BE-ja mbetet e gatshme t'u ofrojë çfarëdo ndihme në këtë drejtim. Lehtësimi i dialogut është një aspekt i kësaj ndihme, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Ai po ashtu ka shtuar se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, dhe i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak mbetën të përkushtuar për të vazhduar lehtësimin e dialogut në mënyrë që të arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse, pasi ata janë sinqerisht dhe thellësisht të bindur se ky është opsioni më i mirë dhe i vetëm për Kosovën. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian ka pranuar se takimi i radhës si nivelit të lartë do të thirret në Bruksel sa më parë që të lejojnë mundësit dhe rrethanat. Në ndërkohë, Bashkimi Evropian ka bërë ftesë për Prishtinën dhe Beogradin që të përgatiten për diskutime duke treguar frymën e nevojshme të pragmatizmit dhe vullnetit politik për kompromis. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të dhënat zyrtare në Maqedoninë e Veriut nxjerrin e pabarazinë e paga dhe zhvillime në rajonet e këtij vendi. Pjesa perëndimore është rajoni me pagat më të ulta, ndërsa për investimet e standard më të lartë jetësor kryeson Shkupi. Zhvillimi i barabartë është i rregulluar me ligj, por ekspertët thonë se ai nuk po zbatohet. Raporti i Zërjet Ajro Jajagës.
Të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave në Maqedoninë e Veriut në kuadër të publikimit, rajonet në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë në pa hendekun e thellë në standardin e qytetarëve të 8 rajoneve planifikuese në vend. Paga e qytetarëve të Shkupit është për 150 euro, më e lartë se paga e atyre të cilët jetojnë në rajonin verilindor të Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë që rajoni i Pologut në Maqedoninë veriperëndimore me popullsi kryesisht shqiptare, ka standardin më të ulët jetësor me atë që bruto prodhimi vendor për kok banori në Shkup është 7.300 euro, për kasish rreth 5.000 euro më e lartë krahasuar me rajonin e Pologut, ku bruto prodhimi vendor është 2.420 euro për kok banori. Për posë në Shkup, ku është koncentruar 1/3 e popullsisë së Maqedonisë së Veriut, paga mesatare në të gjitha rajonet e tjera është më e ulët se mesatarja shtetërore. Zhvillimi i barabart rajonal, si çështja është rregulluar dhe me ligj, si dhe strategjitë 10 vjeçare të politikave qeveritare. Driloni Seni, drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjithnjë më shumë vjen në shprehje zhvillimi disproporcional i 8 rajoneve në Maqedoninë e Veriut.
Brenga jo mësioj më vëpë është se në të atme nëse vazhdojnë këtë trend i zhvillimit, e tërë Maqedonia do të bëhet Shkup, apo Shkupi do tjetë Maqedoni, dhe për këtë qëllim duhet të më shpejt të intervenohet nga në shtetit. Ku është problemi? Problemi është së pari në nivel qendror, pasi që ligji me fjalë nuk zbatohet ashtu siç duhet. Sipas ligjit për zhvillim të barabartë rajonal, 1% e brutoprodhimit vendor duhet të investohet për zhvillimin e barabartë rajonal.
Thot Drilon Niseni, përderisa Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Aktis për Radion Evropa e Lirë thot se gjithkund në botë në krye qytete është e koncentruar fuqia e ekonomisë, andaj dhe pagat si dhe gjasat po sukses në këto vendbanime janë më të larta. Kjo ndodh për faktin se nga vendet e vogla njerëzit e mençur largohen, pjesa më e madhe ikin në mërgim përderisa një pjesë transferohet në Shkup. Një kuadër i mirë, profesionist, në cilën do pjesë të shtetit të ndodhet, do të di të nxjerr bukën e gojës. Me besoni në Prilep, Manastir apo Ohër, është shumë vështirë të gjeni një kuadër kualitativ, thot Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Aktis. Të dhënat e analizës së Enti Shtetëror të Statistikave gjithashtu kanë nxjerrë në pa dhe hendekun e thellë për sa i përket shkallës së papunësisë në rajonet e ndryshme të Maqedonisë së Veriut. Rajoni verilindor, që përfshin Kratovën, Kumanovën, Likovën, është në krye për sa i përket papunësisë me një përqindje prej 33%, përderisa përqindja më e ulët e papunësisë është regjistruar në rajonin juglindor me 6.3%. Në këtë drejtim, Aleksandar Cvetkovski nga organizata jo qeveritare Aktis thosë se duhet investuar më shumë në politikat arsimore, në mënyrë që t'i përgjigjet tregu të punës me atë që të rinë, të ardhmen e tyre mund të ndërtojnë dhe në qytetet më të vogla. Shkollat pothuajse nuk arrin të ofrojnë asnjë njohuri për të përgatitur gjeneratat e reja të jenë konkurues në tregun e punës. Mungojnë kuadrët që i nevojitën sektorit të biznesit. Ja për shembull, në rajonin e Bellagonis kërkohen mekanik për eskavator, shitës të kompjuterve, por të tillë në gishta mund të numërohen, thot Cvetkovski. Ndërkaq Drilon Niseni, drejtor i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thot se duhet ndërtuar mekanizma për një qasje të barabartë për sa i përket investimeve, si mënyrë e vetme për të shmangur dallimet e mëdha zhvillimore të rajoneve të ndryshme në Maqedoninë e Veriut.
Nëse merret aspekti i investimeve në rajonin e Kollokut për vitin 2018, gjestohet 190 milionë euro, flasim investime private kryesisht dhe publike. Nëse në rajonin e Shkupit kemi 1.2 miliard euro, që është ndikon 11 fishi investimeve që bëhen në rajonin e Kollokut.
Thot Driloni Seni, a i gjithashtu potencon se për derisa nuk realizohet regjistrimi i popullsis, është shumë vështirë të hartojnë politika efektive zhvillimore për rajonet e caktuara në Maqedoninë e Veriut, sepse si që nënvizon, mungon pasqyra reale e shpërndarjes së popullsis në tërë territorin e shtetit. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Marveshja për anë pushim mes Armenisë dhe Azerbajxhanit kanë nxitur reagime të ndryshme në këto dy vende, derisa azerbajxhanasit kanë festuar në rrugë në Armeni, trazirat politike kanë vazhduar pasi protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit. Zyrtarët e qeverisë kanë thënë se nuk do të lejojnë grushtet. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Qeveria Armenis ka parlamentuar opozitën kundër përpjekjes për një grush shtet. Policia armene u përlesh me demonstruesit të cilët ishin mbledhur në kryeqytet. Mijëra protestues mbushën sheshin qendror të lirisë së Jerevanit duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Pashinian. Turma Brohoriti, Nikola është një tradhtar, derisa policia bënte përpjekje për të parandaluar tubimin. Një numër pjesëmarrësi ishu arrestuan përfshirë edhe figura të opozitës. Për para protestës së opozitës, policia armene paralajmëroi se mbajtja e tubimeve vazhdon të jetë ndaluar në vend në bazë të një ligji ushtarak i cili është në fuqi që kur shpërthyen luftimet e fundit me 27 shtator. Tensionet politike po rriten në vendin e Kaukazit pasi Pashinian nënshkroi një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Rusia me Azerbajxhanin për t'i dhënë fund më shumë se 6 javë luftimesh midis Azerbajxhanit dhe armenëve etnik në dhe rreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Njoftimi për një marrëveshje në pushimin gjalli festime në Azerbajxhan. Azerbajxhanasit festuan në rrugët e Bakus pasi u nënshkrua marrëveshja më 9 nëntor. Më 10 nëntor, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se marrëveshja arriti pas një kapitullimi nga Armenia, ndërsa në Armeni demonstruesit më 10 nëntor sulmuan ndërtesat qeveritare dhe parlamentin. Duke folur në televizionin shtetror, zëvendës kryeministri Tigran Avinian nuk përjashtoi mundësinë që qeveria aktuale të jap dorëheqjen, por paralajmëroi kundër çdo përpjekjeje grush shteti. Unë dua të siguroj të gjitha forcat politike se nuk do të ketë tolerancë në këtë çështje, tha zëvendës kryeministri. Nëse është e nevojshme, kjo qeveri do të shkojë, një qeveri e re do të zgjidhet, por ekipi ynë dhe unë personalisht nuk mund të lejojmë ndonjë përpjekje për grush shtet, tha Avinian. Presidenti armen, Armen Sarkisian, ka filluar konsultime me përfasues të partive politike në një përpjekje për zbutur tensionet dhe për truajtur unitetin kombëtar, tha zyra ati. Si pas marveshjes arën pushimit të ndërmjetësuar nga Rusia, cila përfshin vendosin e trupave paqëruajtse ruse në Nagorno-Karabak, Azerbajxhani do të mbaj territorin në rajon dhe zonat për rreth të kapura gjatë luftimeve të fundit. Ajo gjithashtu bën thirrje që forcat armene të dorëzojnë disa zona që ajo mbajti jashtë kufive të Nagorno-Karabakut. Më shumë se 400 trupa ruse tashmë janë vendosur për qind pjesë një misioni paqëruajtës 5-vjeçar për të kontrolluar zbatimin e armpushimit dhe përfundimin e armiqësive në zonën e konfliktit të Karabakut, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Pothuajse 2000 trupa ruse do të jenë përfundimisht aktive në rajon dhe ato do të ruajnë të ashtu quajturin korridori Laçin që lidh qytetin kryesor të Nagorno-Karabakut me Armeninë. Nagorno-Karabaku njihet si pjesë e Azerbajxhanit, por armenët etnik që përvejnë pjesën më të madhe të popullsisë refuzojnë sundimin e Azerbajxhanit. Ata kanë qeverisur rajonin me mbështetjen e Armenisë që kur trupat e Azerbajxhanit u dëbuan nga rajoni në një luftë që përfundoi me një armpushim në 1994. Që kur luftimet shpërthyen në fund të shtatorit, disa mijëra njerëz besohet janë vrarë nga të dyja palët. Përpjekjet për të zgjidhur konfliktin nga grupi i Minskut i OSBE-s i bashkëkryesuar nga Rusia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë sjellë ndonjë rezultat që nga viti 1992 dhe tre anëpushime të mëparshme të nënshkruara që kur luftime shpërthyen përsëri me 27 shtator dështuan të sjellin rezultate. Marrëveshja për ndaljen e luftimeve përmban një referencë të paqartë një pranie turke në një qendër të përbashkët monitorimi i armpushimi, duke shkaktuar konfuzion rreth rolit që forca turke mund të luajë në operacionet e ardhshme paqëruajtëse. Fuat Shahbazov, një analist kërkimor në Qendrën për Komunikime Strategjike me bazë në Baku, i tha Radios Evropa Lirë se referenca turke ishte nevojshme që presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev të pranonte të lejonte paqëruajtësit rusë në tokën azerbajxhanase. Azerbajxhani ra dakord me paqëruajtësit rusë vetëm me kushtin që ushtarët turqë gjithashtu të jenë të pranishëm në vend, tha ai. Turqia është një aleate e ngushtë e Azerbajxhanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka dështuar seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, ku pritet të diskutojnë në lexim të dytë të projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se seanca shtyhet për shkak të mungesës së kuorumit. Në sallë ishin vetëm deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Arben Gashi, tha se deputetët e opozitës pamundsuan miratimin në lexim të dytë të projekt ligjit. Opozita pamundsoi që Kuvendi i Kosovës të merret me problemet ekonomike me cilat po përballet shoqëria kosovare, duke qenë e papërgjeshme në veprimet e saj, tha Gashi. Më herët, Partia Demokratike e Kosovës ka paralajmëruar se nuk do të marr pjesë në punimet e Kuvendit të Kosovës deri në javën tjetër dhe ka ftuar edhe liderët e institucioneve dhe partive politike që t'i bashkohen kësaj nisme. Ky hap nuk lidhet me zhvillimet që i përkasin drejtësisë, por me nevojën tonë për sensibilizim, sepse ne konsiderojmë se para se të sillemi me agjendën tonë të zakonshme, siç rëndom ndodh, neve na duhet reflektim dhe unitet përballë këtyre zhvillimeve të pazakonshme, ka thënë deputeti i PDK-s Abelard Tahiri. Dhomat e specializuara në AG më 5 nëntor kanë bërë publike akt akuzën për krime lufte kundër ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kreu të Partisë Demokratike Kadri Veseli, ish kryetarit Kuvendit Jakup Krasniqi dhe ish shefi grupit parlamentar televizës Vetvendosje Recep Selimi, që të gjithë gjenden në qendrën e paraburgimit në AG. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë ka njoftuar të mërkurën me 11 nëntor se nën oficerit Rajko Kozlina, i dënuar për krime lufte në Kosovë, është ndërprerë shërbimi ushtarak profesional më 16 mars 2020 për shkak të humbjes së gradës pa të drejtë për pension, thuhet në një përgjigje të kësaj ministrie për agjencinë Beta. Me këtë është konfirmuar informacionit të cilin Radio Evropa Lirë mori nga gjykata e lartë me 7 nëntor të këtij viti se Kozlina ishte antar aktiv i ushtrisë së Serbisë edhe pas shpalljes së vendimit gjyqësor. Paraprakisht me 11 nëntor, nisma rinore për drejtat e njeriu, duke u referuar raportit të Radios Evropa Lirë, i bëri thirrje Ministrisë së Mbrojtjes që sa më shpejt që është e mundur të bëjë publike statusin e punës Rajko Kozlinës në ushtrinë e Serbisë dhe nëse ai vazhdon të ketë gradën e nën oficerit, t'ia heqat urgjentisht. Kozlina u dënua me 15 vjet burgim nga gjykata në prill të vitit 2019 për vrasin e 15 dhe plagosin e dy civilve shqiptar në tërnjet të Suarekës në vitin 99. Ai u dënua për shkak se urdhëroi grupin e ushtarëve që ai drejtonte, si dhe bashkë me ta dhe ai vetë të kryenin këtë krim. Pasi që nuk u paraqit në burg për vuajtjen e dënimit, gjykata e parë themelore në Beograd me 9 shtator të këtij viti lëshoi një urdhër arrest për Kozlinën, ndërkaq rrjeti ballkanik për hulumtim njoftoi se ai kishte ikur nga vendi. Nga 11 nëntori në Shqipëri rikthehet ora policore dhe kufizimi i lëvizjes për qytetarët si mas parandaluese për të luftuar për hapjen e COVID-19. Duke filluar nga ora 22 e mbrëmjes së sontme deri në 6 të mëngjesit, do të ndalohet qarkullimi njerëzve dhe të gjitha lokalet dhe bizneset do të mbyllen në të njëjtën orë. Po ashtu edhe automjeteve do t'ju ndalohet qarkullimi pas kësaj ore përpas rasteve të punës apo emergjencave shëndetësore. Ata që thyen këtë mas do të gjobiten me 10.000 lekë të 10 euro. Vetëm në 24 orët e fundit në Shqipëri kanë humbur jetën 8 persona si pasojë COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 563 persona. Shtetet e Bashkuara arritën një nivel rekord historik të shtrimeve në spital pas një rritje të pandërprerë të rasteve me COVID-19 në gjithë vendin në javët e fundit. Gati 62.000 njerëz u shtruan në spital më 10 nëntor në një nivel më i lartë se dy valet e pandemisë në prill dhe korrik. Regjistri i ri i shtrimit në spital në mizon se ne kemi hyrë në periudhën më të keqe të pandemisë që nga shpërthimi i saj tha projekti i gjurmimit të COVID-19. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë më shumë se 1 milion të infektuar që nga fillimi i nëntorit. Numri i të vdekurve ka arritur në më shumë se 1000 në ditë mesatarisht. Punonësit e kujdesit shëndetësor po përpiqen të trajtojnë fluksin e pacientëve në disa pjesë të vendit pasi ekspertët paralajmërojnë se pandemia do të përkëtsohet duke shkuar në dimër. Eksperti i lartë i sëmundjes infektive të qeverisë amerikane Anthony Fauci tha se vendi duhej të dyfishonte masat e shëndetit publik, për ndryshe pandemia mund të përkeqësohej shumë më keq. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovrën dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.